Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер сезне Нәҗип Җиһановның симфоник музыка әсәрләреннән сәлгән концерт тыңларга чакырабыз. Концертыбызны Нәҗип Җиһановның симфоник җырлар циклыннан берничә әсәре белән башлап җибәрәбез. Дирижер Фуат Мансуров җитәкчелегендәге Дәүләт симфоник оркестры башкара. Туган тел. Рамай. Сез Нәҗип Шихановның симфоник җырлар циклыннан әсәрләр тыңлыйсыз. Аларны дирижер Фуат Мансуров җитәкчелегендәге Дәүләт симфоник оркестры башкара. Наза. ¶¶ Бишек жыры. Нәҗип Җиһановның симфоник җырлар циклыннан берничә әсәр яңгырады. Ә хәзер игътибарыгызга композиторның татар халык көйләре темаларына язылган сюитасын тәкъдим итәбез. Ул 4 өлештән тора. Рәйхан, Кара урман, Зариф һәм Уфа Шиләбе. Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт академия опера һәм балет театрының һәм Казан дәүләт консерваториясенең берләштерелгән симфоник оркестры башкара. Дирижер Җәләл Садриҗиханов.
Thank you. Thank you.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Нәҗип Җихановның симфоник музыка әсәрләреннән төзелгән концерт тыңладыгыз.